Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore, a mi na telefonskoj liniji imamo jedan divan glas koji našu Svetigoru prati i koji je ukrašava od samog njenog osnivanja po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita. Sa nama je naša draga teta Radmila Mišev i njen mnogo poznati spomenak. Teta Rado, pomaže Bog i dobro nam došli.
Pa Bog vam pomogao i bolje vas našla i zdravi mi bili.
Pa evo, sa vama je nekako povod za razgovor. Sa vama su do sada uvijek bila djeca i nešto novo što ste vi uradili da uljepšate djetinjstvo djeci. Sada je povod našeg razgovora naš blaženopočivši mitropolit koji je također volio da raduje svu djecu svijeta i njega su sva djeca radovala. Koliko dugo se poznajete?
30 godina.
Jel možemo da krenemo od početka?
Da. Počeli smo da sarađujemo dok je bio episkobanatski. I onda se to nastavilo dalje i mitropolit je imao jednu neverovatnu osobinu da u ljudima osjeti i prepozna ono čega ni oni sami nisu svesni. I onda me pozvao da radim u časopisu Svetigora, pa sam od 90, mislim od posle tih povremenih susreta, ja sam tada bila u dečijim novinama i izdavali smo neka kapitalna dela kao što je Zakonopravilo Svetog Save i onda smo tu baš onako sarađivali i posle toga sam ja prešla u drugu izdavačku kuću kad su počele dečje novine da tonu. I taj gospodin Rajčević je bio sponzor Svetigore, tako da nam je časopis Svetigore imao kancelariju, telefon i mene na raspolaganju. I jedno vreme sam bila sekretar redakcije zato što Cetinje niko nije mogao da dobije telefonom. A Svetigora je bila jedini časopis i ljudi su se stalno javljali i pitali. Imali su 1000 pitanja, tada nisu imali, nije bilo toliko knjiga pa da se nauče, da saznaju, nego im je ovako bilo lakše. I to je trajalo neko vreme i onda je mitropolit meni rekao na sajmu knjiga u Beogradu 97. oktobar 97. kaže, mi otvaramo radio i ti ćeš da dođeš i vodit ćeš emisije za decu. Ja sam ga samo pogledala, ali mitropolit zna kad on kaže, onda on zna. Ja sam rekla, neka je blagosloveno. I razmišljala kako ću ja to, nije da ja nisam imala radijskog iskustva. Mnogo sam radila na Radio Beogradu na drugom programu, na prvom programu bile su moje rubrike, ali za decu nisam radila. Međutim, on je blagoslovio da uređujem malu Svetigoru za decu, to je bio taj projekat i trebalo je da bude neko od sveštenika glavni urednik, ne odgovorni urednik, a ja da budem glavni i da uređujem taj časopis. I onda je on posle rekao, e, ovo ćeš ti da radiš, a kad se steknu uslovi, onda ćemo da pokrenemo časopis. I tako je počelo. Ja sam šla, to je bio početak juna 98. godine, kad je ja sam došla nekoliko dana, nije premila punu torbu materijala, knjiga, nije bilo mogućnosti za fotokopiranje, nije bilo ovih mogućnosti za snimanje, o internetu da ne govorimo, jednostavno nije postojao. I tako je počelo. Krenule smo zajedno, gospođa Vesna Nikčević i ja. Ona je radila jednu emisiju, ja drugu, ali kod samog naziva i ona i ja smo nezavisno jedne od druge predložile naziv emisije Spomenak. I mitropolit, pa moglo bi nekako drugačije, pa reko Vladiko, čini mi se neki ili nezaboravak, i to je onaj mali plavi cvetić što u nebo gleda, što jedini ima boju neba. Ajde, dobro, neka je blagosloveno. I tako je to krenulo. I eto, slava Bogu, kažem, nisam, uopšte nisam bila svesna da ja to mogu i da je to nešto što je u stvari u meni. A on je mene čuo kako pričam deci. Tu je još bio između Cetinja i Vršca. Vladika Atanasije je već bio episkop banatski i on se brinuo o deci izbeglicama, a i ja na sasvim drugačiji način preko kola srpskih sestara i dečjih novina smo imali, veliki je bio ogroman kamp u Deliblatu, negde su bila deca i izbeglice, i to je bilo jako dobro organizovano i mi smo svake subote imali za njih programe. Deca ništa nisu znala praktično, to su deca iz Hrvatske, Vukovar, okolina, pa sve do Knina. Ali su tako malo znali svoje srpsko istoriji. I onda smo neprestano to radili, pričali, dovodili im poznate ličnosti, umetnike, glumce, jer susret sa takvim ljudima im je značio kao povratak u neko mirno vreme. I jednom nije mogao niko da dođe, a bilo je uobičajeno da pričaju priču. I oni su tražili priču. Ja kažem, ali ko će da priča? Pa vi nam pričajte. Ja šta ću, ispričam im priču. I tako je to krenulo. Onda smo za detince. Bio je blaženog pomena patrijarh Pavle. Pa opet blaženo počivši naš mitropolit nezaboravni jedini. I vladika Atanasije i još nekoliko, da, osvi, Lukijan, isto tako sada i on gore. Osječko-poljski i barenski, jer su iz njegove parhije bilo deca najvećim delom. I na detince se krstilo 28 dece. I mi smo tu pripremili program i sve to. I mislim da je tu negde vladika to osetio. I kako je imao neverovatno pamćenje, kad je došlo vreme, on je samo to, znači posle nekih 7 godina, on je rekao, ti ćeš to da radiš. I eto, to je bio taj početak. A ono o čemu želim da pričam je nešto što skoro nikada nisam pričala, a do sada nisam zapisala. Tek sam sada to zapisala i bit će, ako Bog da, objavljeno u narednom broju Svetosavskog zvonca. Pa ima tome 22-23 godine, možda i više, kad se postavljao krst na kupolu hrama Hrista Spasa. Crkva je bila nezavršena, tek ozidana, grubi zidarski radovi, ali pokrivena, ukrovljena, kako se to kaže, i trebalo je postaviti krst na kupolu. To je sve bilo u Podgorici, mi smo bili gore na Cetinju, jer je onda redakcija Radija Svetigore bila samo na Cetinju. Kišno jesenje popodne, kasno neko vreme, odnosno smračilo se rano. I kako to već na Cetinju zna da pada kiša, mi radimo, potpuna tišina, svaku svoj posao zadubljen. I odjedan put zvoni telefon, zove od Radomir Nikčević i kaže, hitno negde čitav taj događaj. Nije bilo filmskih kamera i mislim da to filmski nije zabeleženo. I Nevena i ja smo se samo pogledale, Nevena Šćepanović koja je bila tonac, izuzetan tonac, sada u radiju, inače iz Peći. I ja samo smo se pogledale, ona je zgrabila kako smo mi doplovile, mi se nismo vozile, mi smo doplovile do Podgorice, a u Podgorici je bila još veća kiša nego na Cetinju. To je padalo iz neba i zemlje, to se nebo izokrenulo. Duvo je vetar, dolazimo do hrama, bilo je ljudi, možda stotinak ili nešto više, nije to kvarno, oni koji su tu bili postojani. I kod krsta, to je onaj predivni krst na vrhu kupole, čije idejno rešenje uradio otac Dragan Mitrović, su bili sada blaženog pomena mitropolitan Filohije, star, da nam je živi zdrav vladika Jonikije, onda je bio jeromonah i rektor Cetinske bogoslovije, otac Dragan Mitrović i još je bilo nekoliko ljudi, ali ja se stvarno više ne sećam njihovih imena jer sam toliko bila skoncentrisana na njih. Naročito na njih trojicu. I samo sam se pitala, Bože dragi, onaj ogromni kvar, kran cvili, a oni treba da popnu krst na 40 metara visine. I gore se videlo onako jedan mali reflektor i osvetljavo, gore su radili radnici koji su pripremali to sve. Dole je obavljena služba, krst je uspravljen, stavljen na jednu platformu. Na tu platformu su stali i mitropoli i otac Dragan i još neki ljudi, krst je učvršćen i oni su polako, kran je počeo polako da ih diže. To je nastala nema tišina, svi premrli i zamrli, međutim mitropolit kao da je pošao u šetnju, onako prekrstili se, došli na platformu i u tom trenutku kiša počinje polako da staje. Vetar se utišao i platforma klizi ka nebu. To je prosto bilo vozbizanje. Malo po malo, na 40 i kusur metara visine su oni išli. Kako je krst išao naviše sa njima, čuvarima krsta, tako je nebo počelo da oblake povlači na jednu i drugu stranu, kao da razvlači te tamne, strašne oblake, kao da razvlači neku ogromnu zavesu. I pojavljuje se mesec, puni jasni mesec, punom svetlošću sija i još nekoliko zvezda se vidi. Ja onako gledam pa se mislim, otkud zvezde pored meseca? A onda kažem, pa da, tako to ide. Oni su došli gore, onda je kran prvo preneo krst, majstori su ga prihvatili, tačno je sve bilo urađeno, savršeno je bilo urađeno, tako da je sve uklopljeno odmah na svoje mesto, oni su počeli da to učvršćuju i izašli su i mitropolit, i starac Tadej, i vladika Joniki, i otac Dragan, i još ljudi, prosto da ne veruje čovek koliko ljudi stane na vrh kupole hrama, na 40 i kusur metara, nebu pod oblake, i jasno se vide naspram one sjajne mesečine, tog sjajnog meseca, i oni su tamo osveštali krst, majstori, ostali su sve dok majstori nisu sve zavarili, pričvrstili, uradili sve što je potrebno, tako da taj krst, slava Bogu, i navek će stajati na tom mestu. I kad je to sve bilo završeno, onda su se oni vratili na platformu i platforma je polako počela da klizi ka zemlji, a oblaci su počeli da se vraćaju. Onog trenutka kad je platforma dotakla zemlju, oblaci su se potpuno zatvorili i kiša je nastavila da pada. Eto, meni je to bio jedan neverovatan događaj. Posle toga smo bili u onoj baraci koja je bila mesto parohijskog doma, gde su bili i radnici i alati i sve, i tu je onako bilo jedno malo posluženje. Ja dođem, dozem blagoslov, a mitropolit kad me vidi mokru od glave do pete, sa mantila se cedi voda. Kaže, idem ja blagoslov od njega, od oca Tadeja. On me odmah upućuje na oca Tadeja da uzmem blagoslov. I kažem, evo, sad idemo na Cetinje, vraćamo se. Nevena je snimila sve šta je trebalo da dnevnik je urađen, a posle dnevnika je još pričano o hramu, o izgradnji hrama. Niko tada nije mogao ni da zamisli u kakvu će lepotu to da izraste. On je bio gotov građevinski, ali je stvarno trebalo mnogo, mnogo mašte, a to je mitropolit već video i znao. Kako će to da bude, kakav će to svet da bude, ali ono što je najvažnije, što je krst došao na svoje mesto da osedi, oseni potpuno, obasija duhovno uspavanu Podgoricu. I tako je bilo. Polako, polako, tom silom svog krsta, tom silom vere, ta snaga koja je izbijala iz svega, iz tih ljudi koji su svi bili spremni na žrtvu, da se misionari, da se radi, raskrčena je njiva, a pre svega zahvaljujući mitropolitu, jer je on imao neviđenu snagu od Boga datu, da se raskrči pore, poseje, i evo, slava Bogu, plodovi su tu i sad je na vama da nastavite.
Vi ste rekli dvije interesantne stvari o kojima mi ovih dana jako puno razmišljamo. Rekli ste da na Cetinju tada nije mogao niko da se dobije, nisu telefoni funkcionisali. I rekli ste da je bilo tu malo u Podgorici ljudi koji su bili oko crkve. I te neke prethodne razgovore ili fotografije iz arhive koje gledamo vrlo često ovih dana, možda tek sad onako mi novije generacije shvatamo na kakvu golu ledinu je došao mitropolit.
To je bilo više od ledine, to je bilo krš, ali bukvalno krš. Uvek me je to podsjećalo, ona gola ledina kad je 93. počeo, ja tada nisam bila tamo kad je počela izgradnja hrama, što su ti divni fotografi pratili, i eto, ostalo je za sećanje kako on sam, sirak tužni, bez iđe ikoga, stoji na onoj goloj ledini gde je posle nikao hram. I kako je to sve krenulo. Molim?
Gde je danas sahranjen?
Jest. I kako je to sve išlo, to je potpuno bilo čudesno, ali on je išao korak po korak, bez zaustavljanja, bez tanke, sve organizujući kog. Svu sirotinju da pokupi, sve one potrebite da pomogne. Prosto on je bio jedan duhovni gorostast, jedna veličina, nepojmljiva, i stvarno će tek buduće generacije sagledati tu veličinu. Mi smo sada kao ljudi koji ispod brda stojimo. A kad se bude stiglo do vrha, onda ko na brdo, aki malo stoji, više vidi neko onaj podbrdo. Iako smo ga znali, iako smo bili uz njega, iako smo duhovno sazrevali uz njega, opet negde izmiče, to je mnogo veliko. Mnogo je veliko njegovo delo. Još jedan detalj, na primjer, u Patrijaršiji u Beogradu, ja sam uvek radila, ono, nikad nisam izašla u 4 sata tačno, nego kad završim. I izlazim i srećem ga kod lifta na samom izlazu iz zgrade, jer tu su njegove odaje bile. I pozdravimo se mi i onako popričamo i u to trči blagajnica iz blagajne hrama Svetog Save i kaže: visoko preosvećeni, evo 2 penzije stigle, pa kaže: o, falim te Bože, ja se sve mislim kako ću za taksi, jer je trebao negde da ide taksijem, a nije više imao ni žute banke u džepu, zato što je prethodni, onda onako slegne ramenima pa kaže: eto, dadoh. On je sve do poslednje pare podelio sirotima usput dok je dolazio k Patrijarši, ostao bez jednog jedinog dinara, nije imao za taksi, ali kaže: eto, dao Bog. I on je njegov dečački osmeh onako. I još jedan detalj, ovaj, jedan čovek je stalno dolazio kod nas, bio je socijalni slučaj, nekako je navikao da dolazi u redakciju Svetosavskog zvonca, ostao bez stana, mislim, jedna od mnogih naših strašno tužnih i ružnih priča, i eto tako, došao bi po nešto, pa mu uvek dam nešto i tako. Ovi su se u šali, ovi moji mlađi u redakciji, smeli moj socijalni slučaj, ali ja sam govorila: ne, kad dođe nemojte slučajno da ga vratite, ako ja nisam tu, dajte mu nešto pa ću ja vama nadoknaditi. I jednom mi on kaže ovako: e, ja moram nešto da vam ispričam. Reko: kaži. Ja više nisam mogao ovako da živim i nisam mogao da izdržim sve ovo. Na pravdi Boga sam ostao bez stana, bez igde ičega, niti imam posla, niti imam stana, niti ja gde da spavam, niti znam šta ću sa sobom. Ja sam krenuo da se ubijem i pošao je prema Savskom mostu. I usput je sreo mitropolita i onako kako je prolazio, tako mu je rekao: pomaže Bog. A mitropolit je rekao: Bog dobro dao. I kaže čovjek: ja stadoh. Kao da mi se smakla koprena s očiju i pitam se: kud si se ti zaputio? Pa daće Bog i tebi dobro. Ta jedna reč, taj njegov pozdrav je čoveka odvratio od najstrašnijeg greha, samoubistva. Eto, to je bio mitropolit, pun ljubavi, pun brige za sve. Sve što je dobio, to je delio. I strašno se radovao kad nešto dobije, zato što zna da to može da podeli.
Da.
I onda je bilo ono: ajde, blago meni, dođi ovamo. Neko mu je doneo kiflice i onda naravno dok to ne izdeli, to ne može drugačije da bude, da li se on poslužio ili nije. Ili njegov prelazak preko ulice od zgrade bivšeg Bogoslovskog fakulteta do Patrijaršije, tamo je sada Akademija za umetnost i konzervaciju i to ima otprilike 50-ak metara. Najduži prelaz te ulice koji iko pamti je kad prelazi mitropolit, to je znalo da traje i 3 sata. Zato što ga uvek čekala masa ljudi i svako je nešto hteo da pita i svakom je nešto trebalo i on je sa svakim stao, porazgovarao, utešio, pomogao, uputio, nikad nikog nije odbio. 3 sata 50 metara. To su bila ta čuvena hodočašće za njim i znamo, ako vidimo gomilu ljudi pred vratima njegovih tih odeja, to su odeje za mitropolita, ovo je u prizemlju bilo, znamo tu je. Kako su saznavali, jedno mi kaže, kako saznaju, čovječe Boži, ja na aerodrom, evo već delegacija čeka. Kako su saznavali da dolazi, ne znam, na neki način jesu. I masa ljudi ga je uvek čekala, ali ni on to rekao zato što su mu dosadni, nego je prosto bio onako detinje začuđen. Tako naš divni mitropolit.
Svi ovih dana sa kojima smo razgovarali govore o tome šta su izgubili sa odlaskom mitropolita sa ovoga svijeta. Svi se slažu i slažemo u tome i prosto tako naše duše osjećaju da smo dobili svetitelja na nebu. Kako ste vi primili tu vijest da se mitropolit upokoji?
Prvo nisam mogla da verujem. Nisam to htjela da prihvatim kao činjenicu i izgubiti ponovo roditelja, duhovnika, neko ko je toliko znači u životu, je strašno, to se duša kida. I onda mi je neko poslao fotografiju njega kako spava na odru u bolnici. Ja sam vidjela lice svetitelja. I tu sam se umirila. Ista stvar je bila kad se upokojio patrijarh Pavle, evo sad će 11 godina. Neutešno sam plakala. I ja čim sam čula tu vest, odmah sam otišla na posao. Da li tamo nešto nedelje je bila, da li treba da se pomogne, šta, kako. Sačekali smo da dođe, da ga donesu, pa onda u Sabornu crkvu, i kad sam ga vidjela u Sabornoj crkvi, meni je bilo sve jasno i tu sam stala i rekla slava tebi Bože, evo svetitelja. I isto je bilo sada, isti taj osjećaj kad se prosto gubite, osjećate se izgubljeni, šta sad, kako sad, a onda kažem slava tebi Bože, on će sada nama više da pomaže. 40 dana ćemo se moliti mi za njega, a onda će se on moliti za nas. 40. dan će dati pomen, a posle toga će biti proslavljanje.
Tako je on govorio za oca i sina. Već 40 dana
da
se molio za njega, a posle više nije mogao, nego se molio njemu.
Upravo to. Ja eto taj detalj nisam znala da je za Svetogavu Justina tako govorio, ali to je negde i same duše došlo, taj moj osjećaj da će posle toga doći proslavljanje. Nema više parastusa nego baš proslavljanje svetitelja. Jer on je bio dar. On je bio dar, on je... Gledajući njega i vladiku Atanasija, oni su mi nekako kao Petar i Pavle, kao apostoli. Različiti, a u jednom isti, u mnogo čemu slični i odani Hristu do posljednjeg atoma duše. I još jedna stvar je jako važna, to je govorio Avu Justina, to isto i on uradio. Kaže da im je Ava govorio da ih ne vezuje za sebe. Kaže, ne, Ava nas nije vezivo za sebe, nego za Hrista. E, to se i on trudio, ali mi smo ljudi. Bez obzira koliko godina jesmo li mladi ili stari, vežemo se jako i nedostaje jako. I plakati i žaliti, ožaliti, žalovati je ljudski. Da očajavamo ne smemo, nego upravo iz njegovog dela, iz njegovog primjera i svega onog što nosimo sobom u duši, da krećemo dalje koliko kome Bog da vremena, da to vreme iskoristimo na pravi način, da se prosto ne postidimo ako budemo udostojeni da se vidimo tamo.
Za kraj da vas pitam, neću vas još mnogo zamarati, sjećate li se prvih dječjih sabora?
Kako da ne, počeli smo ih, rekao je mitropolit, ajde da krenemo, da napravimo dječji sabor. To su bili mali, skromni sabori, malo je djece bilo pri crkvi, na veronauku niko nije išao, nisu znali osnovne stvari, ali su bili puni radosti da dođu na Cetinje. I to je bilo tako fino. Iz srca išao je direktan prenos preko radio Svetigore. Nosila se mikseta, mikrofoni i sve to bilo na tamo na gumnu. Ali je radilo i snimao se čitav tog sabora. I onda je to raslo i raslo. Sljedeće godine za drugi sabor mitropolit je bio odsutan, nije mogao da dođe, pa su svi bili tužni, ali Bogu hvala, sabor je lepo protekao. Tada i moj suprug Simeon bio tamo, a on je inače profesor muzike, tako da nam je pomogao. I ne treba zaboraviti, uvek pamtim gospođu Veru Vukić sa Cetinja u 8. ili 9. mesecu trudnoće sa Konstantinom, koja je sad momčina jedna, divna momčina, kako radi i trči i organizuje tu decu za veronauke, jer je prvo tu krenula veronauka. I još jedna protivnica, Ksenija iz Bara. Ona je pripremala dramske programe. Molim?
Rekla sam Ksenija Milosavljević.
Ona je dramske programe radila. Da. Radila je dramski program za decu i sve je to bilo divno. I sećam se kasnije kad kažu, eto, i one su gore sačekale svog mitropolita Mati Olimpijade i sestra Hristina. Vidim ih na liturgiji i kažu kako je bilo lepo, kako smo uživale slušajući, jer su ljudi slušali Radio Svetigoru kao da gledaju televiziju. To je bilo čudo neviđeno, crkveni program u ono doba. I mnogo je značio ljudima. Ja sam putovala stalno. Jedan put mesečno sam išla na Cetinje onim u to vreme švercerskim vozovima. Kako, Bog jedini zna, ali to je bila. I onda budem 6-7 dana tamo, nasnimim za ceo mesec, pa se vraćam i onda ostatak meseca prikupljam materijal, radim i nastavljam dalje. I ništa nije bilo teško. Nekad nije bilo u vozu grejanja. Ja izađem ko pingvin na stanicu u Podgorici, ali ni jedan put se nisam prehladila. Ništa mi nije falilo. Hladno nismo imali ni smeštaj. To se spavalo gde se stiglo. Kod nekih divnih baka na Cetinju, zvao bi ih otac Luka. Mitropolit je čak bio blagoslovio da ja mogu u manastiru u gostinskoj sobi da spavam. Ali uvek neko naiđe. I onda tako, ništa, to nije bilo teško, to je predivan period, to mi je najlepši period radni u životu, jer smo bili na relaciji manastir radio i trpezarija ili manastirska ili bogoslovije, uvek bi neko išao da izvidi gde šta ima. Taj saborni duh koji je nosio, to nam je stvarno mitropolit nekako okupio nas, ulio to, mi potpuno različiti ljudi sa raznih strana koji se nismo poznavali, odjedanput smo postali svi rod rođeni jednu Hristu. Zadovoljila Bože dragi na službi, okrenem se, a ono ja kao najstarija, mene kao najstariju stave. Iz mene svi iz radija, svi čekaju pred čašom, svi čekaju da se pričeste. I gde će veće lepote. I to je ono što ostaje, što traje, što nosi. Prosto nemam reči, to je toliko veliko. Ja kažem, svojevremeno razgovaramo o mitropolitu, ja kažem koliko je gromova u Lovćinu udarilo, e toliko i u mitropolita. E koliko su štete Lovćinu naneli pa ga okrnjili zbog toga, toliko su i mitropolita. Njega Bog čuva.
Tako je.
I zaista je tako bilo. To su bili i napadi, ali nije se on dao, naš đedo. I to je bio izraz, to je bio naziv, njegovo ime, samo za nas iz manastira, radija. Bogoslovi nisu. Ali samo smo mi, to je onako bio naš porodični naziv za našeg đeda. I onda je širio kao od kamička koji se baci u vodu, širili talasići, nekako je postao đedo svoj pravoslavnoj vaseljeni.
Evo i mi nas u radiju.
I bit će.
Da,
radio. Dok nas bude.
Nešto nam kasni zvuk. Nas u radiju raduje što nam je tu, pa možemo sada, ranije, iako možda nekad nije imao vremena, sad možemo uvijek ujutru i na večer da uzmemo blagoslov.
I to je velika sreća i velika radost i velika uteha i mnogo znači i da Bog da, kad sam čula da idete tamo, ujutru po blagoslovi, ja sam se setila kako u Jašiju kod Svete Petke, pačkim torbama sa rančevima, onim trče prvu u crkvu, uzmu blagoslov od Svete Petke pa idu u školu. Da će Bog, tako će biti ovamo.
Amin Bože daj.
Jer on je mnogo pažnje obratio na deci. Oće, oće. U ono vreme kad nije moglo da se zamisli da će to sve da bude, ali s Božjim blagoslovom sve biva, što je čoveku nemoguće, Bogu je moguće.
Da.
A Gospod će ga podeliti, a poznati.
Ostaje da vam se zahvalimo na ovom razgovoru i na tim divnim sjećanjima koje ste podijelili sa našim slušaocima i sa nama.
Hvala vama, mili moji. Vi ste uvek deo mog srca i ja sam uvek sa vama. I kad sam počela, isto je mitropolit naravno dao blagoslov da radim svetosavsko zvonce, ako bi inače, zajedno sa vladikom Irinejem Bačkim. Oni su tada bili zaduženi za informativnu izdavačku ustanovu. I onda, kako je zvonce, pa spomena među koricama. To je to, sva ta ljubav je tu kao što je u spomenku. Jer ono što se deljenjem uvećava je upravo ljubav.
Da.
I mislim da je samo još ovo da kažem, ima jedna priča kod svetog vladike Nikolaja, Zlatoustog našeg, a otac Justin Savinski Dečanski je govorio još u ono vreme za mitropolita, on je naš Zlatousti. Vidjet ćete kad ga jednog dana Bog pozove na njegovom će se grobu dešavati čuda. Dakle, u tursko doba ljudi nisu smeli da grade crkve, pa su ovu napravili kao zemunicu. Ispod zemlje nije imala prozore, kroz neki kao hodničić, niz nekoliko stepenica se silazilo dole i bilo je mračno. I samo je jedno kandilo gorelo, ali su onda ljudi dolazili i palili sveće. Plamen na kandilu se nije umanjio. On je ostajao isti, ali u crkvi bilo sve svetlije, sve lepše i sve toplije. E tako je naš mitropolit kao to kandilo koje prenosi i deli plamen i ništa ne nedostaje i svima je fino i svima je toplo i svi su tu negde zagrljajno pred Hristom sa njim.
Baš tako. Hvala vam još jednom.
Bogu dragom, hvala, hvala što ste me se setili i nadam se da ćemo biti na vezi, da se nećemo zaboraviti, jer eto mnogo toga nas vezuje i dosta toga imamo mi još da prenesemo vama.
Naravno da nećemo. Uvaženi slušalci, naša gost je bila Radmila Mišev, jedan od prvih urednika dječijeg programa, odnosno prvi urednik dječijeg programa na Radio Svetigori. Ostanite uz nas.